Bílé Karpaty jsou jedny z nejzvláštnějších hor na našem území. Tvoří hraniční jihovýchodní pás se Slovenskem a nikde jinde nenajdete folklorně, národopisně a zvykoslovně pestřejší a bohatější oblast. Tvoří 5 regionů a rozkládají se na území Hodonínska, Uherskohradišťska, Luhačovicka a v okolí Starého Hrozenkova. A právě tam, na takzvané Moravské kopanice, do tajemného kraje lidových léčitelek zvaných Bohyně, se dnes spolu vypravíme. Na tamních loukách totiž kvetou divoké orchideje a díky nim jsou Bílé Karpaty jednou z nejvzácnějších lokalit svého druhu v Evropě. Příjemný a přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my jsme se tentokrát vydali na velice daleký výlet z Prahy, protože se nacházíme na moravsko-slovenském pomezí v takovém cípku jihovýchodní Moravy, v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. A konkrétně, když bychom si měli rozdělit na těch 5 částí, tak jsme teď nad obcí Březová, takže vlastně nejblíže k té lokalitě, která se jmenuje Moravské kopanice. Ale proč jsme vážili tak dalekou cestu až sem do této krásné krajiny, to už nám řekne Čestmír Klos.
Kdo neslyšel, že bělokarpatské louky jsou nejbohatším fenoménem na krásné kytky, tak ať poslouchá o to víc, protože ti všichni, kteří o tom vědí, pochopí, že paní Jongepierová, která už napsala několik publikací o této oblasti, nás může zasvětit do toho, co teď v této chvíli můžeme tady na bělokarpatských loukách uvidět. Ovšem, není tady sama, je tady její kolega Karel Fajmon a oni nám přiblíží výjimečnost těchto bělokarpatských luk, takže jim dejme prostor.
Přesně tak. Čestmír už naše dnešní průvodce tady představil, oba dva jsou to botanici z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a protože přednost logicky dostane dáma, tak paní Ivano, já jsem velmi povšechně popsala, kde se teď nacházíme, ale z hlediska botanického a z hlediska té krásy je kolem nás co?
Tak v současnosti se nacházíme v přírodní památce Cestiska, která se nachází téměř v intravilánu obce Březová. Tady toto území je význačné tím, že je zde taková vlastně teplomilná, nezapojená vegetace s docela velkým počtem orchidejí, především teda v současnosti tady kvete pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, ale i na některé další vzácné druhy, jako je třeba pcháč bezlodyžný, ostřice ptačí nožka, anebo hořec křížatý, na který je vázaný modrásek hořcový.
No, když jsme sem kráčeli, tak my jsme šli opravdu nádhernou rozkvetlou loukou, což jsem v jiných lokalitách už dlouho neviděla, kde tu vysokou trávu doplňují krásné květiny a i orchideje. Je, pane Karle, pravda, že tady ta oblast je skutečně nejunikátnější orchidejová oblast ve střední Evropě?
Ano, je to jedna z nejzajímavějších lučních oblastí ve střední Evropě. Je otázka taky, co je střední Evropa.
Čestmíre, vy jste chtěl něco podotknout?
Já jsem chtěl podotknout, že 52 orchidejí se nenajde jen tak někde. Ale vzhledem k tomu, že jsme řekli místo, tak tady můžeme říci, že tady těch 51 orchidejí není, aby sem nepřišel nějaký blázen s lopatkou a začal je vyrývat. Chci vyzvat naše posluchače, aby na dálku vnímali tu krásu kytek, přestože je nemůžeme v rozhlase ukázat, ale na druhou stranu, aby byli jejich ochránci. A tady jsme viděli krásnou ukázku, když u jedné lodyhy bylo napsáno přímo označení této rostliny. Pozor, toto je pětiprstka žižulník. Ten člověk tu byl, miloval tu kytku, označil ji těm ostatním a zároveň ji neublížil.
A nevěřil.
Takže to je právě ten krásný ukaz, Ale jinak tady je asi druhů podstatně víc na ochranu.
Ono je velmi zvláštní, že ta neuvěřitelná pestrost se udržela právě v této lokalitě. Ono se tak v různých literárních pramenech můžeme dočíst, že je to díky tomu, že tady to obyvatelstvo nebo ti lidé, kteří tady v té oblasti žili, se vždycky chovali k té přírodě šetrně, ale je to jenom tím, paní Ivano, čím to je, že zrovna tady je těch druhů tolik?
Tak všechno tady toto jsou velice dobré otázky, na které se snaží už několik let odpovědět vědci z Masarykovy univerzity z Brna, kteří k tomu použili všechny možné prostředky, ať už je to srovnávání s podobnýma společenstvama, která se nacházejí ve východní Evropě, dokonce šli mnohem dál až na Sibiř, kde našli taky podobné druhové složení, ale nenašli tady na toto všechno dobrou odpověď. Ten klíč k tomu je zřejmě v tom, že se spojili ještě i s archeologií z Masarykovy univerzity a začal tady před několika lety i archeologicko-botanický průzkum a zdá se, že určitým vodítkem k té druhové bohatosti je to, že ten člověk to tady obhospodařuje ne desítky nebo stovky let, ale že bez lesy se tady udržuje v podstatě několik tisíciletí a navazuje na postglaciální stepy, které se tady skládaly a navazovaly právě na tu východní Evropu až vlastně po tu Sibiř.
No, ono to zní velmi zajímavě, ale je to skutečně jediný důvod, pane Karle. Mně se zdá, že existuje řada lokalit, kde se také prapůvodní obyvatelé těch oblastí chovali k té přírodě relativně hezky nebo žili s ní v souladu a tak obrovská pestrost těch květin tam není. Tak je to skutečně jenom tady tím, co říkala paní Ivana?
To, co říkala Ivana, se ukazuje jako jedna z důležitých podmínek, ale tady máme to štěstí, že se tu sešlo těch dobrých náhod pro pestrost přírody mnohem víc. Potkávají se tady Karpaty s Hercynikem víceméně, z jeho východu do toho jde Panonie, takže jakoby hory, nížiny, východ, západ a nejenom ta lidská historie posledních několika tisíci let bude zřejmě důležitá, protože podle současného výskytu takového slepého plže, slimáčka 2 mm, který žije v puklinách v zemi, se zdá, že tady nebyl nikdy permafrost ani v době ledové, že to tu úplně nepromrzalo, takže ten náš region už víc spadá směrem na jihovýchod, že už patří trochu k Balkánu, takový severozápadní okraj Balkánu spíš než střední Evropa.
Proto jste říkal, že pochybujete, jestli jsme vůbec v té střední Evropě. No to je ale zvláštní, ty květiny tady žily od začátku, je to jejich původní domovina, protože teď, když jsme do toho vstoupili teda s tou balkánskou otázkou, tak si kladu další otázku, kde se tu tedy všechny vzali, paní Ivano?
Některé druhy jsou pozůstatky právě ještě těch chladných glaciálních stepí, máme tady asi tak 15 takových špeků nebo rodinného stříbra, jako třeba srpice karbincolista, šivec statný, žluťucha svízelovitá a kichavice černá, některé další druhy, které vypadá, že jsou opravdu pozůstatky tady těch původních stepí a že se tady udrželi v podstatě díky tomu, že v době, kdy se sem na ty stepy začal šířit les, tak se tady začal usazovat člověk a nedovolil totální zalesnění a ty druhy nějakým způsobem tady přežili a to je ještě něco víc než rodinné stříbro, když to má několik tisíc let. Že jo?
Zatímco tady řešíme otázku naší botanické identity, tak Čestmír se na chviličku vzdálil, protože se tady okouzloval těmi květinami, tak která vás zaujala při tom krátkém takřka zemním průzkumu, protože jsem vás viděla, že opravdu k ním i čicháte.
No, čichal jsem k různým druhům orchidejí a každá voděla jinak. A na to máme tady odborníky, aby nám řekli, jaké vůně lze u těch orchidejí očekávat.
A k těm jednotlivým druhům bychom se mohli teď konečně dostat a zkusit je, byť jsme v rozhlase, popsat. Protože fascinujícím způsobem vypadá samotná ta louka. Čím jsou specifické tyto krásné horské bělokarpatské louky, pane Karle? Nebo zkusme být opravdu popisní a říct, co tu vidíme, jaké barvy, jaké druhy.
Tak ono, jak by člověk předpokládal, převažuje zelená, ale když se člověk do toho porostu zadívá víc, tak vidí hodně bílé, třeba kromě kopretin, teď pěkně ještě dokvětají tužebníky obecné, vysoké bělokvěté jetele horské, nebo naopak nízké bílojetele bylinné a tam můžete chodit od dubna do září a pokaždé tam najdete trošku jinou barvu, která převažuje v těch květech a pokaždé to bude nějak nové a něčím novým zajímavé.
Hraje to nějakou roli, ta barva? My jsme tady na konci června a vidíme bílou. Předpokládám, že někdy ta louka může být taky s převládajícími akcenty žluté nebo nějaké fialové. Tak co to vlastně má za význam? Protože v přírodě má všecko nějaký význam.
Tak určitě to má význam, protože většina těch druhů je opilována různými druhy opilovačů. Takovým docela dobrým příkladem různorodosti barev je prstnatec bezový, který teda v tuto dobu už je odkvetlý, ale ten se vyskytuje ve dvou formách, ve žluté a v červené. A tady toto má ta rostlina velice vymakané, protože láká své opilovače a když přiletí na žlutou, tak zjistí, že tam žádný nektar není, protože orchideje nektar nemají. A tak jako si opilovač řekne, no tak jsou na žluté, tady nic není a popoletí na červenou, což je pořád ten stejný druh, který se vyskytuje jenom prostě ve dvou barvách, právě kvůli tomuto, aby trošku těm opilovačům zamotal hlavu, ale hlavně, aby došel ke kýženému výsledku a tomu, že ta rostlina je opilovaná.
Když už jsme ještě narazili na ty orchideje, nemají nektar, čím jsou ještě zvláštní, pane Karle?
Zvláštní jsou například tím, že k tomu, aby vůbec vyrostly a vykvetly, tak potřebují soužití s houbama, s houbovýma vláknama. Říká se tomu mikorhiza odborně. Některé to mají celý život, že bez těch hub nepřežijí v přírodě. Některé to potřebují jenom v rané fázi života, než mají dostatek zelených listů a můžou to sami trochu zaopatrovat fotosyntézu.
Mluvíme tu o loukách, ale tyto louky jsou docela plasticky proměnlivé a rostou tady nejrůznější stromy. Rostou tady i keře, jalovce. Chtěl jsem se zeptat, jaký význam tato stromová vegetace má pro tu kvalitu těch luk.
Ty karpatské louky opravdu jsou i známé tím, že mají na sobě vlastně tu rozptýlenou zeleň. Na tom jeho západě jsou to většinou duby, lípy. Tady na těch kopanicích se místí jako pozůstatek bývalých pastvin objevuje i jalovec. A samozřejmě má to velký význam v tom, že některé druhy jsou spíše stínomilnější, některé nesnáší moc kosení, takže pod těma stromama se moc nekosí. Zvyšuje to diverzitu také tím, že třeba motýly mají závětří, mají prostory nebo možnosti, odkud můžou sledovat ten terén. Najdou různá zátiší nebo také místa, odkud mají přehled a podobně.
Ono jsou ty stromy tady tak různě solitérně pohozené, skoro až. Už jsme si řekli, v jaké symbióze žijí orchideje tedy s těmi houbami, tak existují nějaké takové symbiotické vazby i mezi těmi jednotlivými stromy a těmi kytkami, které tu vidíme.
Přímo symbiotické bych neřekla, ale ona už to řekla Ivana, že není to případ zrovna této lokality nebo ne tolik, ale těch rozlehlých bělokarpatských luk na jihu. Tady vidíme spíš borovice, které jsou tu následkem toho, že to tady lidi před asi, nevím, 100 rokama začali pěstovat, ale ta borovice sem jako taková vlastně nepatří do krajiny Bílých Karpat úplně.
A co sem teda patří správně za stromy, kdybychom chtěli být úplně přísní a mít tady tu vegetaci takovou tu opravdu prapůvodní?
No by to měly být vlastně listnaté stromy na to, v té jižní části nebo jihozápadně, ať jsme přesnější, tak jsou to na těch loukách najdem hlavně duby, lípy, zajímavým stromem jsou třeba břeky. Samozřejmě v lesích potom jsou především listnaté stromy, smrčin naštěstí je v Bílých Karpatech podstatně méně než kdekoliv jinde v České republice.
Když to srovnáme, Čestmíre, s vašimi domáckými Krkonošemi, kde jsme konec konců před časem natáčeli, tak ono je ten rozdíl asi patrný už na první pohled.
Je patrný, protože v Krkonoších jsou zcela jiné druhy dominantní. Dominantní je tam i smrk v určitých vysokohorských polohách nebo v hlubokých dolech. A zároveň tam jsou i přirozeně šířící se stromy taky jiného druhu a břízy, které tam rostou, rostou křivolace, zatímco tady jsem si všimnul, jak břízy mají takové štíhlé vysoké kmeny. Tady je zároveň taky vidět zcela odlišná květena, kterou já jsem zvyklý v Krkonoších vídat. Například kychavice, která roste u mě před domem, tak je to kychavice bílá lobelová. Zatímco tady je kychavice černá. Tady vidím rostliny, které mají takové doutníčkové podoby. Musím se zeptat, jak se jmenují, ale u nás by tam bylo rdesno hadí kořen, který velmi často obsazuje taková místa, která jsou blízko cest a podobně. Takže už i ten první pohled na tu louku je jinačí. A myslím si, že na obou místech může být stejně krásný, pokud o tu louku se pečuje tam i onde.
A teď jste řekl klíčové slovo péče. My když tady stojíme, a já jenom podotýkám, že si posluchači budou moci prohlédnout ty fotografie odsud, jednak na webové stránce a jednak na Facebooku, ale přesto si řekněme teď tu zásadní věc, jak se od tady tyto louky vlastně pečuje, protože sekat se to dá možná kosou ručně a i to, protože jsou tady takové prohlubně a zmoly dost složitě, zase nechat ty louky úplně zarůst se asi také nedá, tak jak se pracuje s tím lučním managementem, abychom to řekli moderně, paní Ivano?
No je to vlastně každoroční boj o finance, protože tady tyto louky v Bílých Karpatech jsou vlastně sekundární louky, jsou to louky, které vlastně vznikly jenom díky tomu, že se o ně ten člověk stará, na rozdíl třeba od alpinského bezlesí v těch Krkonoších, které je už tady vzpomínané, nebo některých otevřených míst u Mokřadeu nebo skalnatých stepí, ale právě tady tyto louky k tomu, aby se tady udržely, tak je potřeba je pravidelně kosit. Udržba tady těchto luk je jednou z hlavních náplní správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, protože se snažíme zajišťovat pravidelnou péči o ty nejcennější lokality, což je zhruba 1500 hektarů, na které se snažíme získávat finance z programu Péče o krajinu, ale abychom mohli třeba i některé části obnovovat, tak k tomu se snažíme získávat nějaké jiné další finanční prostředky, evropské peníze, ať už je to projekt LIFE nebo operační program životní prostředí.
No to je bezvále, ještě si řekněme, kdo to potom v reálu teda dělá. Protože, jak jsem říkala, kosit se to tady dá asi jenom kosou, a ne úplně asi ideálně. To si na to povoláváte nějaké brigádníky, nebo to sečete vy dva tady s panem Karlem?
Ne, jako já bych to neidealizovala, protože samozřejmě většina těch technice dostupných luk se kosí traktorem. Samozřejmě takové lokality, na které stojíme teď, tak ty je potřeba dělat rukama. Takže v posledních letech začíná být vymhynulým druhem dobrý kosec. Lidé jsou čím dál línější a těžko se hledají, a zvlášť takoví, kteří to dělají dobře.
Ano, a kteří to umí, ano, Čestmíre?
Já jsem zažil iniciativy společnosti Kosenka na severu Bílých Karpat. A tato Kosenka vždycky dokázala zajistit spoustu brigádníků, kteří víceméně kosili tak, jak by se kosit mělo, protože na to ti domácí dohlíželi a připravovali jim nástroje a naklepávali kosy a podobné věci. Takže to se mně strašně líbilo, že se to tady používalo. Děje se to ještě?
Samozřejmě Kosenka funguje, pak je tady ještě druhá lokalita přírodní rezervace Hutě, kde kosí brontosauři, kteří zajišťují tady tuto péči. Je fajn, že to je, ale my se snažíme hodně spolupracovat s místním obyvatelstvem a hlavně podporovat ty místní, kteří si k tomu vytvoří pak ten vztah, a máme spousty lokalit, kde jsme zahájili spolupráci, kteří si po několika letech té údržby vytvoří k tomu území vztah, a pak je fajn, že už jim stačí jenom v podstatě zatelefonovat a už jim nemusíme je učit, jak co kde dělat, kterou kytku obkosit a podobně.
Já mám ještě, když se tak dívám na ty louky pod námi i nad námi, jednu otázku, která mi vrtá hlavou od začátku. Vy tady máte ty květiny a všechny ty rostliny zmonitorované velmi podrobně. Mění se nějak jejich skladba, ať už v důsledku klimatických změn, těch such, která přicházejí, nebo je to prakticky pořád stejné, pane Karle?
Skladba se mění málo, ale co se mění, jsou dominanty. Ono, jak je tu těch druhů hodně, tak některé jsou náročnější na vlhkost, některé snáší dobře sucho, a když teď třeba bývají hodně ty sucha, tak ustupují trošku ty vlhkomilnější druhy. Oni v tom pořád jsou, nebo se stahují do těch sníženin a tak, ale opticky mají víc navrch ty suchomilnější, takže druhové složení jakoby celek se mění spíš málo díky té druhové bohatosti, ale opticky se to může měnit i hodně. A jsou druhy nápadné, třeba orchidej rudohlávek je hlancovitý, která se v posledních letech vrací i na ty za socialismu hnojené plochy, což je částečně efekt toho, že už se ty louky spravují, ale může to být i důsledek toho, že to je vlastně jihoevropská orchidej, které tolik ty sucha nevadí a naopak i vyhovuje, že to sucho dělá díry v porostu a že se tam může rozšířit.
Ještě paní Ivana doplní.
Já bych tomu jenom doplnila, že právě to, že jsou ty louky tak druhově bohaté, tak mají tu schopnost reagovat na měnící se podmínky toho kterého roku, takže vždycky těm místním zemědělcům zajišťovali dostatek té píce.
Já si neodpustím ještě jeden dotaz, protože jsme ve folklorně nesmírně bohaté oblasti. Pečujete o kraj proslulých bylinkářek, čímž myslím čarodějky a bohyně na kopanicích. Myslíte, že ty dámy tehdy tu erudici získávaly právě díky tomu, že jsme v tak obrovsky pestrém botanickém území? Protože když jsme tady zmiňovali všelijaké ty tužebníky, laskavce, kýchavice, já nevím co všechno, to jsou všechno rostliny, které se používaly dříve i v lidovém léčitelství.
Toto bych neomezovala jenom na tady tuto oblast, protože lidové léčitelství a bylinkářství je rozšířené nebo bylo rozšířené po celé republice. Těch bylinkářů různě proslulých je i ze Šumavy, z Krkonoš, určitě na mnoha jiných dalších místech, ale ne všude. O tom napsala knížku paní Tučková, takže bych to jako takto jako...
No, to nejde ani o paní Tučkovou, ale spíš o to, že tady ty bohyně opravdu fungovaly už dávno. O tom psal už Páter Hofer dřív. Ta bylinkářská tradice je opravdu zvláštní, že byla tady tak intenzivní. Ještě samozřejmě spojená i s tím čarováním.
Já si myslím, že to bylo hlavně dané tím, že do měst odsud bylo daleko a většinou si ti lidi tady na těch horách museli nějakým způsobem pomoct sami.
A vy jste vyzkoušeli nějaký účinek třeba tužebníků nebo podobných květin?
No, já jsem zkoušela účinek na vysoké škole, kdy jsem několika svým kolegyním teda hlavně dala takové škapulíře s bylinkama z Bílých Karpat a vlastně ve všech 5 případech to začalo nebezpečně fungovat, protože jak jsem přijela potom na zkouškové, tak hoch, který byl 5 let marně zamilovaný do jedné kolegyně, tak mě začal na chodbě objímat a říkal, ono to funguje, mám to tady jako v kapsičce, a ta dívka začala s ním chodit a doteďka vlastně mají spolu velice šťastné manželství.
No pozor, paní Ivano, cíli se nebudou hrnout zakázky z celé republiky.
A potom se vyděsila, od té doby už jsem žádný škapulíř radši nikomu nedala. Nechtěla jsem si to vzít na svědomí.
Vyzkoušel to i pan Karel? Teď nemyslím ten tužebník, jako může to být jakákoliv jiná rostlina s nějakými demonickými účinky.
Ano, s demonickými účinky některých rostlin, zejména po zkvašení jejich plodů a destilaci, mám své zkušenosti.
Ano, já se ještě musím zeptat úplně na závěr na jednu tu květinu, která tak omamně voněla, ale voněla teda neuvěřitelně nekvětinově, to mě na tom přišlo zvláštní. Takových květin, už jsem zapomněla, jak se tedy jmenovala, je tady víc?
Byla to 5 prstka hustokvěta, to do hodně vzácná rostlina, častěji se vyskytuje tady v Bílých Karpatech a jinde po republice, má jenom několik lokalit.
Ano, tak pokud, milí posluchači, přijedete a tu květinu poznáte, tak si čichněte, ale netrhejte, protože to byste jich potřebovali asi vagon na nějaký parfém. Tak Čestmíre, co jsme tady viděli během naší dnešní krátké luční návštěvy a co jsme zjistili?
Viděli jsme 2 zanícené odborníky, kteří se vyznají v této krajině na těchto loukách. A jsem tomu strašně rád, že jsme je přizvali ke spolupráci a to je můj nejsilnější zážitek odtud. A pak také, že jsem viděl některé z těch orchidejí, které jsem neměl příležitost vidět, protože jsem přišel v nějakém jiném období, kdy rostly jiné kytky.
Já si jdu tady ještě čichnout jednou k té 5 prstce. Třeba při té příležitosti přesvědčím paní Ivanu, ať mě také vyrobí ten škapulíř. Nicméně, my se sem na bělokarpatské louky, ale zase do jiné lokality ještě určitě vypravíme. Pro dnešek mnohokrát děkuji našim dnešním průvodcům. Jimiž byli botanik Karel Fajmon. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Byla tady s námi také Ivana Jongepírová. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji a nashledanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Mně se v Bílých Karpatech velice líbilo a těším se na další podobně zajímavé a výjimečné lokality, protože v našem pořadu vždycky umíme nějakou takovou nalézt.
Přesně tak. Od mikrofonu se tady z překrásné oblasti Bílých Karpat, konkrétně z takového vršku nad Březovou, loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.